Tak, děcka. Víte, co to je bajka? Slyšeli jste někdy slovo bajka? Kdo ví? Kdo? Víš, Teresko? Výborně. Řekni mi to.
Takže z toho plne ponaučení a
to zvířátka a ne lidé. To je krásné. Já to zopakuju pro vás, pro všechny. Tereska řekla, bajka je to, z čeho plyne ponaučení a předvádějí to zvířátka a ne lidé. Výborně, ano, přesně tak. Bajka je v podstatě pohádka, vidíte, taková kratičká pohádka s nějakým naučením nebo s nějakým poučením na konci. A já vám takovou bajku dneska chci říct. A nebudou ji předvádět zvířátka, ale budou ji předvádět potraviny v ledničce. Představte si, děcka. Vy všichni víte, že v ledničce je tma a zima, že? Tam bychom nechtěli asi bydlet, v ledničce. Ale řekl vám, že potravinám se tam náramně líbí. Vajíčkům se tam líbí, sýru se tam líbí, kdo jíte maso, salámu se tam líbí. A ostatní potravinám, které potřebují být chlazeny, jinak by se rychle zkazily. A v takové jedné lednice potraviny vedly spolu řeč. Začala okurka. Přátelé, necítím se vůbec dobře. Je už na mě spoustu měkkých míst a mám takový dojem, že než se zkazím, že mě dnes večer dají na stůl, tam mě rozkrájí a sní mě. Zajímavé. Do toho začaly vajíčka. No, okurko, asi je to skutečně problém. Potřebovalo by to, aby si tu slupku měla trošičku silnější. Víš, jak máme my? Podívej, my máme pevnou slupku, která se jmenuje skořápka. Proto vydržíme v té lednici dlouho, lidé po nás nešáhnou a budeme déle žít. V tom se probudilo rajče. Zvíhlo a řeklo, co tady řešíte, prosím vás? No, řešíme délku svého života, milé rajče, odpověděla ostatní zeleninka. Délku života, ptá se rajče. A na čem to závisí? Na tloušce šlupky. Všichni řekli. A rajče řeklo, a je, tak to já mám velkou smůlu. Já mám tenkou šlupičku a vypadá to, že můj život se chýlí ke konci taky. Že? A v tom se opět ozvala okurka. No, rajče, jej doma, co my budeme dělat? My zelenina, my jsme na tom nejhůř. Taková vajíčka, no. Nebo třeba například salám. A salám se ozval. No, já mám taky celkem tenkou slupku, mě taky asi nakrájí už dneska večer. A do toho se ozval citron. Citron v té lednici byl největší frajer. Prosím tě, saláme, ty nemáš žádnou slupku, ty máš kůži. Já, že mám kůži? Já jsem myslel, že mám slupku. No jasně, že máš kůži. Slupku máme my, ovoce a zelenina. Podívej se na mě. Vidíš, já, citron, mám takhle silnou šlupku. A všechny potraviny v ledničce se otočily k tomu citronu a udělali, je, citrone, ty se máš, po tobě hned tak nešáhnou, ty se hned tak neskazíš, ty držíš asi nejdýl, budeš nejdéle z nás žít. V tom se probudilo máslo, ono do té doby spalo a řekl, jak vás tak chvilku poslouchám, tak já jsem na tom asi nejhůř. Já nemám ani žádnou slupku, ani žádnou kůru, vypadá to, že můj osud se nachýlil ke konci a že to mám spočítané. Ale víte co, když nad tím tak přemýšlím, milí kolegové, je dobře, že jsme každý jiný. Že salám má takovou chuť, jakou má, že sýr je takový měkký, že zelenina, okurka, co je tady vedle mě, a rajčátko, že jsou plné vitamínu. A taky jsou šťavnaté a broskve a tak dále. A chtělo říct, co já, to máslo? A v tom se to stalo. Rozsvítilo se v ledničce, děcka. Přišel člověk, otevřel ledničku a potraviny zmlkly. Všimli jste si, děcka, že když otevřete ledničku, že je tam úplně ticho? No, to je tím, že potraviny zmlknou. Protože čekají, co bude. A teď se to stalo. Člověk sáhl do ledničky a vybral úplně všechno. Všechno nakrájel, nachystal si to na stůl a potom vzal citron a protože byla zima a bylo ráno, tak ho rozkrojil, vymačkal si ho do čaje a bylo to. Takhle dopadla naše bajka, děti, představte si. A Tereska správně řekla předtím, že bajka je krátká pohádka, že to je nějaké naučení. A já tady v této bajce vidím naučení minimálně dvě. To první je toto. Věci nejsou často takové, jak se zdají, že? Ty potraviny se hodnotily podle toho, jak mají tlustou slupku nebo kůru. Ale bylo to všechno úplně jinak, vidíte? A proto, děcka, bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Nedělejte si konečné úsudky o lidech. Protože všechno je úplně jinak. Znáte to někdo? Já teď použiju trošku škaredé slovo, já se omlouvám všem. Ale máte někdo ve školce nějakou pitomou holku? Nebo ve škole máte? Nemáte? Ne, Tereska kývá hlavou, že ne, Marketka taky ne. Teresko, co ty? Nemáte. Je, tak já to tady vyprávím zbytečně. No neber. Já znám ale jiné děti, a to nejsou děti jako vy. A ty děti říkají, ta holka je pitomá a celý život pitomá bude. Víte? Oni udělali konečný úsudek. A to je velká chyba. Takže naučení číslo jedna. Nedělejme konečné úsudky. A když se vám nějaký člověk zdá dobrý, tak vězte, že s ním máte jenom nedostatek zkušenosti. Jo? Takže pozor. A druhé poučení, které z té bajky plyne, děti, je následující. Aha, které to bylo? Ráno jsem si to ještě říkal, ten příběh, a teď už to nevím. Aha, už vím, ano. Vrátím se k tomu máslu. Máslo v ledničce řeklo, já jsem rádo, že jste máslo. A myslím si, že každý z vás je originál. Salám prostě musí být salámem, okurka okurkou, vajíčka vajíčkama, to je v pořádku. Dokážete si představit, kdybychom byli všichni stejní? No, prostě všichni nejsme stejní a také všichni neumíme všechno. Podívejte se dneska třeba na mě. Tak, vypadám to, že umím všechno? Jo. Neumím všechno a já jsem to zjistil včera, že všechno neumím. Teta Vlaďka s holkama jsou na táboře teď. Než odjeli na tábor, a teta Vlaďka šla se mnou k mražáku, otevřela ty dveře, tam se rozsvítilo, že? Bylo tam ticho. A vytahovala jedny šuflata a řekla, tady máš mraženou zeleninu, tady máš mražené ovoce, tady máš nějakou pohankovou sekanou a tak dále, a tady máš luštěniny. A tak já jsem si řekl, že si ty luštěniny uvařím, že si uvařím fazole děcka. Ale to byl problém. Vaří se fazole ve slané vodě nebo v neslané vodě? Vaří se fazole 5 minut nebo půl hodiny? A má se tam kápnout kapka oleje, jako se dává třeba do rýže, aby se ty zrnička nelepily k sobě, nebo nemá? Já to vůbec nevím, já neumím vařit fazole, děcka. A tak celý týden jím chleba s máslem a na to si dávám různé věci. Tak, těším se, až se teda Vlaďka vrátí z tábora.
Takže... Z toho plyne naučení.
Takže děcka, kdyby vás snad někdy něco trápilo, že něco neumíte, ano, třeba, že nebudete tak zpívat jako někdo, nebo tak malovat jako zase někdo jiný, nebo tak rychle běhat, nebo neznáte tolik, třeba i veršičku na spaměť, vzpomeňte si, že strejda Petr Grunt neumí vařit fazole. A hned vám bude líp. Tak, to je všechno. Můžete si jít.
Milé zhromáždění, přeji vám Boží pokoj, milost od Pána Ježíše Krista a také přítomnost Ducha Svatého, tak aby, jak jsme se jak vyjádřili v modlitbě, aby naše srdce bylo vnímavé, citlivé, protože Boží slovo je to, které se nás chce dotýkat, zasáhnout nás, ovlivnit nás, tak aby náš život se stále víc podobal obrazu Ježíše Krista. Chci otevřít poslední knihu Bible, knihu Zjevení. Někdy, když řeknu, že otevřeme knihu Zjevení, tak lidi jsou vyděšení a mají pocit, že to bude těžké. Nelekejte se, nebude to žádné těžké téma, bude to velmi jednoduché téma, protože vůbec poselství Božího slova není těžké. To jenom my lidé někdy z toho děláme těžká témata, teologická témata. To, co Ježíš řekl v jedné větě, my o tom napíšeme knihu, která se těžko dá číst, protože přečtete jeden odstavec a musíte ho číst 4x, abyste pochopili, co ten autor tou myšlenkou chtěl vlastně vyjádřit. Chtěl bych hovořit o dveřích. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste dobíhali na dopravní prostředek a ten řidič těsně před vámi zavřel dveře. Nechci, abyste vyjadřovali ty emoce, které jste v tu chvíli měli. Pak se vám ale možná také stalo, což se stalo nedávno mému kolegovi, že nastěhoval se do nového bytu, klíče nechal vevnitř, a zabouchly se mu dveře a zvenku byla koule a on se tam nedostal. Teď obvolával, kde koho, o kom si myslel, že by mohl mít ještě náhradní klíče. Další situace, která může v životě nastat, je to, že před vámi někdo přibouchne dveře. Naštvaně, takzvaně práskne dveřmi. Nevím, jestli se vám tohle to už někdy stalo, že někdo prostě bouchnul dveřmi a teď jste tam zůstali a řekli jste si, tak co teď. Ve třetí kapitole knihy Zjevení budu číst od 14. verše. Nejdřív budu číst od 8. verše. Zjevení, 3. kapitola, od 8. verše, možná už od 7. Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hospodin považuje v závěru Bible, v poslední knize Bible, kdy dává poselství Janovi, potřebuje zdůraznit, že dveře jsou otevřené. Proč Hospodin považuje tohleto poselství za důležité? Vždyť přece to je věc obecně známá. Ježíš Kristus za člověka zemřel a tím se otevřely dveře spasení. V této části se hovoří o dveřích spasení, které jsou otevřené a zřejmě svět potřebuje znovu a znovu být ujišťován o tom, že dveře jsou otevřené. Důvodem je, že se zřejmě stává, že někdo prezentuje situaci tak, že žádné dveře otevřené nejsou a vůbec třeba ani neexistují. A protože Hospodin ví o téhleté situaci, tak chce, aby tohleto poselství v poslední době zaznívalo. Dveře jsou otevřené. Může se stát, že někdo bude tvrdit opak a řekne, prosím tě, žádné dveře nehledej, protože oni neexistují. Dveře jsou zavřené, nehledej nic. Tady zeď, konečná, nehledej žádné východisko ze situace, ve které seš. Možná, že může nastat jiná situace, kdy lidé budou kázat a říkat, prosím tě, pro tebe už dveře spasení otevřené nejsou, jsi ztracen. Ale Hospodin chce, aby zněla pravda. Dveře jsou otevřené. To poselství musí zaznívat proto, že byla doba, kdy ty dveře otevřené nebyly. Znáte historii zavřených dveří, proč se vlastně zavřely ty dveře? To musíme nalistovat první stránky Bible. A tam se dozvíme velmi zvláštní jednání ze strany Hospodina, které pro mnohé lidi může být, řekl bych, až těžko přijatelné. Ve 3. kapitole, ve 23. verši čteme, proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zatudil. Východně od zahrady v Eden usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Když přečteme tohleto vyjádření, tak se nám může vybavit Hospodin, který je uražený, naštvaný, nahněvaný a řekne, víte co, vypadně. Je tady někdo, kdo zažil situaci, kdy ho rodiče vyhodili z domu? Musí to být velmi nepříjemná zkušenost. Prožil i můj táta, já jsem to neprožil, ale vzpomínám si, když můj tatínek mě vyprávěl, když uvěřil v Pána Ježíše, tak jeho rodiče to cítili jako neuvěřitelnou ostudu a pohanu a řekli mu, tady už pro tebe není místo, my už tě neznáme, k nám už nechoď. A musel odejít. A vzpomínám si, že mě bylo asi 8-9 let, když jsem poprvé viděl svoji babičku, protože my jsme tam nesměli. Ona nás nechtěla vidět. A byla to taková situace, že jsme se postavili před dveře jejího bytu, bydlela v Brně, v Líšní, a tatínek mu to nedalo, tak si řekl, že nás ukáže babičce. Tak jsme tam byli dva sourozenci, starší sestra a já. A zazvonili jsme, babička otevřela, celá překvapená, teď nevěděla, co má dělat. Protože babička měla narozeniny, tak tatínek mamince popřál k narozeninám. A během 5 minut jsme se vraceli další 4 hodiny vlakem domů. Pozdravili jsme babičku, to byl první kontakt s babičkou. A tohle to trvalo několik let. My jsme to jako děti těžce chápali a věděli jsme, že k babičce se nechodí. Hospodin řekl člověku, musíš odejít. A aby tomu důrazu, aby tomu vyjádření dal důraz, tak tam postaví ještě anděla s mečem. Cesta zpět pro tebe, člověče, není. Z tohohle vyjádření, kdybychom ho přečetli, tak dospějeme k závěru, že Hospodin už s člověkem nic nechce mít. Ale pozorný čtenář, který čte vyjádření Hospodinovo dál a jeho jednání, tak ví, že od té doby Hospodin nedělá nic jiného, než že chce připravit cestu člověku zpátky domů. Nedělá nic jiného, než že chce říct, dveře ti chci otevřít. A tohleto láskyplné ujištění Ježíše Krista se vlastně projevilo na Golgotě, na kříži. Kdy Ježíš řekl, tak moc chci, aby se zvrátil domů, že jsem ochotný za tebe položit svůj život. Moje babička netoužila potom, aby se tatínek vrátil domů. A když jsem měl 24 let, tak moje babička a můj děda byli pokřtěni a přijeli Ježíše Krista. Neuvěřitelná situace. I pro ně byly dveře spasení otevřené. A my jsme při každé pobožnosti, kterou jsme doma měli, tak už jako malé děti nás rodiče vedli, modlete se za babičku a za dědu, aby uvěřili v Pána Ježíše. A my jsme se tak modlili, protože to tak bylo vždycky. Ani jsme nad tím nepřemýšleli. Ale tatínek s maminkou věřili tomu, že dveře spasení jsou otevřené pro každého. To je ujištění, které zaznívá v Božím slově. I v 21. století. Ať se to zdá nemožné, tak dveře spasení jsou otevřené pro všechny. Bez rozdílu. Není potřeba, abyste vyznávali, kdo ví, jaká náboženství. Boží slovo říká, já jsem ty dveře otevřel a nikdo je nemůže zavřít, protože mám klíče. Hovoří se tady o klíči Davidovi. To, že někdo má klíče od zavřených dveří, symbolizuje, že má moc nad tím zámkem. Dokonce o Ježíši Kristu je napsáno, že má klíče i od smrti, od hrobu v první kapitole knihy Zjevení. Tenhle ten výrok v tom 7. verši, že je zde někdo, kdo má klíč Davidu, to není nová myšlenka. Jenom se znovu opakuje, protože v knize Izajáše proroka ve 22. kapitole 22. verši se hovoří o klíči od domu Davidova a schopnosti otevřít a zavřít. V Božím slově se několikrát setkáváme se symbolikou dveří, které nám mají něco důležitého sdělit. Například dveře archy. Nám mají sdělit, že jsou dveře otevřené a je čas otevřených dveří, ale také je v tom poselství, že ty dveře nezůstanou otevřené vždycky. Že jednou přijde čas, kdy se ty dveře zavřou. A v tomhletom místě, které jsme četli, tak jsme se dozvěděli obě dvě tahleta poselství. Ten, kdo má klíče, otevře a nikdo nemůže zavřít. A když on zavře, nikdo nemůže otevřít. Záležitost dveří spasení, to je v Božích rukou. Podobnou myšlenku můžeme číst také v Matoušově evangeliu 25.10, kde je podobenství o 10 družičkách, 10 pannách, kde také, když přijdou před dveře, tak pro jedny jsou dveře otevřené, ale pro druhé už dveře jsou zavřené. Co nám to poselství říká? Že bychom měli vejít těmi dveřmi, dokud je čas milosti. Protože nebude trvat věčně. Není možné být takový optimista, že říct, podívejte se, však až se ti bude chtít. Boží slovo říká, jestliže dnes uslyšíte můj hlas, vejděte. Podobná myšlenka je také v Lukášově evangeliu ve 13. kapitole 25. verši, kde je podobenství o hospodáři, který dělá hostinu, a když někdo pak bouchá na dveře a dveře jsou zavřené, tak slyší, ale já vás neznám. Já vás neznám. To jsou závažné poselství. Budu pokračovat dál v knize Zjevení a to v místě, které je překvapivé, protože 20. verš v té stejné kapitole knize Zjevení popisuje úplně jinou situaci. Zatímco teď jsme četli, že dveře jsou otevřené a nikdo je nemůže zavřít, tak ve 20. verši čteme tohleto vyjádření. Hle, stojím před dveřmi a kluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Naprosto odlišná situace. Všimněte si, že před chvíli jsem vás ujišťoval o tom, že je tady někdo, kdo má moc otevřít dveře, protože má klíč. A když on otevře, nikdo nemůže zavřít. A o pár textů dál čteme, že ten stejný, kdo má ty klíče moc otevřít dveře, najednou stojí před dveřmi a neví si s nimi rady. Nemá moc je otevřít. To je překvapivé zjištění. Zatímco jsem vás před chvíli ujišťoval, že máme dveře spasení otevřené, nikdo to nemůže zpochybnit, tak najednou je tady překážka, která je i pro spasitele nepřekonatelná. Dveře, které on respektuje, on před nimi stojí a nemá klíče. To je trapná situace. O jakých dveřích je zde řeč? Před chvíli jsme hovořili o dveřích spasení, které jsou obecně otevřené pro každého člověka, pro každý národ, jazyk, barvu kůže. Pro všechny lidi jsou tyto dveře otevřené. Ale teď hovoříme o dveřích mojích. O dveřích mého srdce. Ne o dveřích spasení. O dveřích mého srdce. Tentýž Ježíš tady stojí, ale od dveří mého srdce klíče nemá. Na dveřích mého srdce je ta pověstná koule. Není tam klika. Ta klika je jenom zevnitř. A tu kliku mohu ovládat jenom já. A dokonce zevnitř mohu mít několik druhů a typů zámků. Protože ty dveře jsou nedobytné. A to je něco, co jako lidé těžko chápeme. Když člověk uvěří a pozná Ježíše Krista, tak si řekne, jak je možné, že jiní lidé to nepoznají. Jak to, že jiní lidé neuvěří, když to je tak jednoduché, je to tak prosté? Přece musí uvěřit. A Ježíš Kristus nám říká, nemusí. Je to jejich vůle, jejich rozhodnutí. A my se modlíme, Pane Bože, změň je. Obrať je. A Ježíš vám akorát může říct, já stojím u jejich dveří. Co tam Ježíš dělá? On tam nestojí jak poškoláček. Ale on dává najevo, že za těmi dveřmi stojí. Dává to jasně najevo. V řečtině je tam použit výraz pro klepání, podobně tak, jak tady v češtině, že tluče. To není nesmělé poťukávání, ale to je bouchání, to je tlučení. Z toho popisu by se dalo usoudit, že to, co Ježíš dělá, u dveří mého srdce je nepřeslechnutelné. Zdá se vám to také tak? Jestliže Ježíš stojí u lidského srdce, ten dotyčný to musí slyšet. To by člověk předpokládal. Ale realita je taková, že máte pocit, že lidé o tom vůbec ani neví, že Ježíš je u dveří jeho srdce. Jak to tedy je s tím tlučením, boucháním? Je to snad tak, že Ježíš u někoho tluče maličko a my se musíme modlit, aby Ježíš tloukl víc? A nebo u jiného srdce zase bouchá víc, protože se někdo modlí? Ježíš má zájem o každého člověka stejně. Na všechno záleží. Ale někdy se může stát, že skutečně ten člověk to neslyší. Možná, že se vám stalo také už něco podobného, že jste byli doma v bytě, něco jste dělali a vůbec jste neslyšeli, že třeba někdo zvoní, nebo že vám zvoní mobil. A pak řeknete, promiň, já jsem to neslyšel. Já jsem měl puštěný mixer. Mně zrovna šla pračka. Já jsem zrovna něco vrtal. A tak skutečně může v životě člověk dělat spoustu činností, které přehluší to Ježíšovo naléhavé bouchání. Nedávno jsem četl takovou zprávu v novinách, že cyklista, který jel na kole, jel po hlavní, tak se srazil s houkající sanitkou, která přijížděla z vedlejší a on jel tak urputně, že ji neslyšel. Myslíte si, že je to možné? Člověk by řekl, to přece není možné, protože to houkání je tak agresivní, že to slyšíte v autě za zavřenými okny. Ale on to neslyšel, protože měl v uších špunty a poslouchal hlasitou hudbu. On to přeslechal. A tak je to v životě. Přestože to bouchání je intenzivní, neustálé, tak člověk to přehluší celou řadou věcí v jemu a vůbec mu to nedochází, že někdo chce, aby mu otevřel dveře svého srdce. A tak své srdce otvíráme kde čemu. Ale Ježíše neslyšíme. Nevíme, že tam je. Další důvod, proč lidé neotevřou dveře svého srdce, přestože slyší jeho bouchání, je to, že se podívají přes kukátko a zjistí, kdo vlastně chce vstoupit. Koho to vlastně mají pustit. A promiňte mi, když se Ježíš představí a my se zeptáme, kdo je tam a on nám řekne, co je zač, tak posuďte sami, jestli byste byli ochotni otevřít dveře svého srdce. Protože v 15. až 17. verši té třetí kapitoly se dozvíme, že on o mně všechno ví. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vážný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě ve svých ústech. Když říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, bídný, nuzný, slepý a nahý. Ten, kdo stojí za dveřmi mého srdce, je velmi kritický. Ví o mně všechno. Chtěli byste se s někým takovým přátelit? Kdo vás kritizuje hned při prvním setkání? Kdo vám hned řekne všechno na rovinu, tak jak je ve vašem životě. Vím o tobě všechno, říká ten, kdo stojí za dveřmi mého srdce. Ten host je velmi kritický. V 18. verši se nám představuje jako ten, který nám dává nevyžádané rady. A říká, radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. Bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mask potřební oči, abys prohlédl. Chcete mít takového hosta, který vám okamžitě radí, co změnit ve svém životě? Radši ne. Přestože slyším jeho klepání, tak raději zůstaň za dveřmi. Jsem rád možná, že jsi za dveřmi, ale dovnitř ne. To třetí, co se dozvídáme, co se bude dít, když ho pustíme dovnitř, tak v 19. verši čteme, že ten, kdo chce vstoupit do mého srdce, vyžaduje důrazně změny. A to je tak důrazné, že ten text říká, já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se a čiň pokání. O, takového hosta. Takové změny by se měly dít v mém životě. Děkuji. Na to jsem příliš starý. Na to jsem možná příliš pohodlný. Na to jsou věci zajeté v daných kolejích a tak jsem si už zvykl. Ty změny takové pro mě nejsou, Ježíš. A to je taky důvod, proč mnohá srdce lidí zůstanou zavřená. A to nemluvím o ateistech, ale mluvím o křesťanech. To, že jsem křesťan, ještě neznamená, že mé srdce je otevřené. mentálně se možná něco přidalo. Ale vpustit Ježíše do svého srdce, to může být velmi nepříjemné i pro křesťana. Protože Ježíš řekne, já když tam vstoupím, tak se něco musí stát. Nutně musí nastat změna. Chceš to? Jestliže to chceš, otevři dveře svého srdce. Ale tohle to jsou obavy, které najednou máme při tom, když zjišťujeme, s kým máme tu čest. Kdože to chce být v mém srdci? Ano, je nádherné poselství, že dveře spasení jsou otevřené. Pro všechny. Ale koho se to spasení týká? Ale stojím před tvými dveřmi. Tluču, a jestliže někdo, a to je tam teď vyjádřeno, ta pochybnost, zaslechne-li můj hlas. V tom výroku je zřejmé, že ne všichni to budou slyšet. Ne všichni to budou ochotní akceptovat. Možná, že někdo se bude tvářit, že ani není doma. Ale kdo ty dveře otevře, tak tam je nádherné ujištění. Ne, že se bude cítit trapně. Ne, že to bude deprimující setkání. Ale Ježíš řekne, my budeme spolu večeře. Večeře je symbol pokoje, požehnání, narovnaných vztahů. Symbol večeře, to je požehnaná atmosféra. Něco, co je příjemné. Ježíš řekne, ano, možná, že některé věci budou bolestné, ale přinese ti to do života požehnání. Pokoj, mír. Dveře spasení, nebo dveřní spasení, nemůže projít každý. Ať jsou otevřené pro každého. Ale může vejít pouze ten, kdo otevře dveře svého srdce. To je sdělení o dveřích. Ježíš nás chce ujistit. Ano, chci, aby jsi tady byl. Aby se zvrátil domů. Moc mi na tom záleží. Ale nejde to bez toho, aniž bys otevřel dveře svého srdce. Chceš to udělat? Je to tvoje přání? Záleží to na tobě. To za tebe nikdo neudělá. To je tvoje rozhodnutí. Tvoje svobodné rozhodnutí. Ty nemůžeš před nikým přibouchnout dveře spasení. Nemůžeš to udělat. Jediný, kdo si je může zavřít, jsem já sám. Tím, že neotevřu dveře svého srdce. Samozřejmě, jsou chvíle, kdy je potřeba nechat dveře svého srdce zavřené a neotvírat. A to je, když chce vstoupit hřích. Ta podobná, nebo tahle ta situace je popsaná v Genesis ve 4. kapitole v 7. verši, kdy Hospodin komunikuje s Kainem a říká mu, Kaine, hřích ve dveřích leží. Neotvírej dveře, Kaine. Neotvírej je. Protože hřích už je na prahu tvých dveří. Jsou situace, kdy naše dveře v srdce mají zůstat pevně zavřené. Ale já vám chci říct, že to nedokážeme, pokud do našem srdci nebude bydlet Ježíš. Nedokážeme to. Proto Ježíš tak důrazně touží, aby dveře svého srdce otevřel. V Biblii jsou popsané ještě jedny dveře. Jsou popsané v Janově evangeliu v 10. kapitole tam budu číst od prvního verše. Amen, amen, pravím vám. Jan 10. kapitola od prvního verše. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl. Oni však nepochopili, co tím chtěl říct. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Hovořili jsme o dveřích spasení. Ty jsou otevřené. Hovořili jsme o dveřích našeho srdce. Záleží na nás, jestli budou otevřené. Ale Ježíš teď popisuje ještě jednu situaci, kde hovoří o dveřích a sám sebe prohlašuje za dveře, když hovoří o své církvi, o Božím lidu. Když hovoří o těch, kteří s ním jsou, a protože mu otevřeli dveře svého srdce. A chce je ujistit, že pokud budou s ním v ovčinci, nic se jim nestane. A říká, je tady ohrada. Je tady ohrada kolem mého lidu. Ale ta ohrada není dostatečně bezpečná. Protože někdo může tu ohradu přelézt. A bude chtít to stádo zmást. Ale jemu se to stejně nepodaří. Dejte si pozor na to, aby to zlo nepřicházelo dveřmi. Ale to se stát nemůže, protože v těch dveřích Ježíš řekne, to jsem já. Dveře ve staré Palestíně, vlastně to nebyly žádný futra, zárubně do ovčínce, to byl pouze otvor, jediný otvor, který v té ohradě, který byl navršen z kamení, byl. A v tom, do toho otvoru si obyčejně lehl pastýř. A nic se nemohlo dostat do ovčince, než že by někdo prošel přes pastýře. A Ježíš se k tomuto přirovnává a říká, já jsem těmi dveře. Já jsem ty dveře. Nikdo nemůže vejít, protože tam jsem já. Ale jestliže někdo přeleze ohradu, tak věřte, že to je nepřítel. A Ježíš s velkým optimismem řekne, vlastně ono se ale stejně nic neděje. Protože ovce za cizím nepůjdou. Všimli jste si toho, jak je Ježíš sebevědomý? Jak věří svému lidu? Jak věří těm ovečkám? On řekne, oni za cizím nepůjdou, protože hlas cizích neznají. Jednou přišel za mnou jeden bratr a říká mi, bratře Staňku, tuhle tu knížku by si měl přečíst. A já říkám, proč? Tam jsou přesně popsané metody satana. Tam jsou přesně popsané metody ďábla, jakými na nás útočí. Já říkám, bratře, nezlob se, ale tu knížku číst nebudu. To by měl každý adventista přečíst, protože tam jsou perfektně popsány všechny útoky. Já říkám, bratře, je mě tě líto, že se zabýváš takovouhle literaturou. Měl by si víc poznat svého pastýře. Měl by se zabývat hlasem Ježíše Krista. Ne metodami ďábla. To ti nepomůže. Toho nikdy nepřechytáčíš. Na něho nemáš. A on se urazil. A to, co jsem mu řekl, je pravda. pokud nepoznáme hlas Ježíše Krista, pokud se s ním osobně nebudeme znát, pak nemáme šanci. Proto Ježíš říká, mé ovce budou za mnou, protože znají můj hlas. Za cizím nepůjdou, protože oni se tím cizím hlasem vůbec nezabývají. Oni ho nestudují, oni mu ani nenaslouchají. Pro ně není důležité znát metody zla, protože ovce znají mě a já znám je. Já v nich a oni ve mně. Proto Ježíš tak sebevědomě a jistě napíše, když mě otevřete dveře svého srdce, já vás povedu. Buďte bezpečný. To je úžasné poselství, úžasné ujištění pro nás, kteří jsme se rozhodli následovat Ježíše Krista. Pro všechny lidi, kteří mu otevřeli své srdce. Nebudou vydání tomu, protože znají svého pastýře. Znají Ježíše. A on řekne, já jsem těmi dveřmi. Na závěr chci říct, ujišťujeme lidi okolo nás, že dveře spasení jsou otevřené. To je evangelium. To je evangelium o spasení. Ježíš je zárukou, že dveře jsou otevřené. Součástí evangelia ale je, že dveře nebudou, ty milosti nebudou otevřené vždycky. To je evangelium o soudu. Ale součástí evangelie je také to, že potřebuji otevřít dveře svého srdce. Každý z nás denně prosit o to, aby v mém srdci bydlel Ježíš. Máme úžasné evangelium o otevřených dveřích. Máme úžasné evangelium o tom, že Ježíš je těmi dveřmi. Naslouchejme jeho hlasu a důvěřujme.